Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 9 травня. У такі ж день 1754-го Бенджамін Франклін опублікував першу американську карикатуру. Той самий Франклін, який упригожує 100 доларів. Погодіться, ні одна політична подія у світі не обходиться без карикатур. Вони примушають нас сміятися і плакати, жартувати і усміхатися і міжволі задумуватися. Вони адлюстровують соціальні настрої громадства, спораджають масу спречок і міркування, з допомогою знаків і асоціацій розповсюджують на нас свій у плив. Мастацтва політичної карикатури було занесено у Америку со старого світу. Її історія бере свій початок акурат 9 травня 1754-го, коли у американській газеті The Pennsylvania Gazette упершиню була опублікована перша карикатура Бенджаміна Франкліна з подзаголовком «Долучайся альбо памри». Гэта была змяя, поділеная на 8 часток, кожная з яких з назвай колонії альбо регіону. Змяя была абраная у якості символа невыпадкова. У тыя часы былі распаўсюджаны усюджаныя забабоны, што падзеленая змяя можа зноў вярнуцца да жыцця, калі яе часткі злучыць разам да заходу сонца. Такім чынам Франклін заклікаў калоніі да аб'яднання перад франка-індзейскай пагрозай.
Нагоднік.
9 траўня 1876-га нямецкі інжынер і прадпрымальнік Нікалаус Аўгуст Отта запусціў сканструяваны ім чатырохтактны рухавік унутранага згарання, па сутнасці першую ў гісторыю выразную альтэрнатыву паравой машыне. Гэта рухавік апынуўся таким надійным, эфектыўным і параўнальна ціхім у працы, што меў сенсацыйны поспех. За 10 гадоў былі раскуплены больш за 30 тысяч асобнікаў. І сёння рухавікі, якія дзейнічаюць па тым жа прынцыпе, працуюць пад капотамі большасці аўтамабіляў.
Нагоднік.
9 траўня 1953-га у Менску выйшаў першы нумар штомесячніка «Маладосць». Гэта літаратурна-мастацкі і грамадска-палітычны ілюстраваны часопіс, арыентаваны ў асноўным на дарослую моладзь. Друкуе творы беларускіх пісьменнікаў, публіцыстычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі, матэрыялы на навуковыя і грамадска-палітычныя тэмы. У 70-е і 80-е гады ў «Маладосці» былі каляровыя ўкладкі, прысвечаныя беларускаму жывапісу. У часопісе ў розны час публікаваліся Якуб Колас, Пятрусь Броўка, Аркадь Куляшоў, Янка Маур, Іван Меліш, Іван Шамякін, Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, Янка Брыльды і іншыя.
Нагоднік.